Россия президенті Владимир Путин Шолғы шәріне негіз салынуға 400 ел, бірінші КамАЗ үйік автомобилі шыға башауға 50 ел тұлыны бейрәм ету турындағы указы имзалады. Документ Хықуқи Акытлар порталында орнаштырылған. Россия Федерациясы хөкіметінің 2026 елда Татарстан Республикасының Шолғы шәріне негіз салынуға 400 ел, бірінші КамАЗ үйік автомобилі шыға башауға 50 ел тұлыны бейрәм ету турындағы тәкдимен қабыл итерге дейілі ұқас текстында. Россия хөкіметі іш ой ішінде бейрімге әзірлік, әм аны үткөрі бойынша ұйыштыру комитетін түзірге, аның састафын ұрасарға дейір. Түбәклерінің дәулет хакимиеті органларына, әм жүрлі үзідәрі органларына бейрімге әзірлік, әм аны үткөріде қотнашырға тәкдім ясала. Шолғы шәһәр совет отырышында мэр Наил Мәһдиев шәһәргә нигез салынуға 400 тулыны һәм КамАЗ беренче йөк автомобилен чыгаруға 50 ел тулыны бәйрәм итүгә әзерлекне башларга кушты. Ул Россия Федерациясы президенты Владимир Путинга, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка шәһәргә зур игътибар өчен рәхмәт белдерде. Наил Мәһдиев шулай ук оештыру комитетын төзү указы белән билгеләнгән срокларга да игътибарын юнәлдерде. Чараларны җентекләп оештырырга, бәйрәмгә яхшы әзерлек белән килергә өндәде. Чит илләрдәге ватандашлар белән мөнәсәбәтләрне үстерү, аларга ярдәм итү һәм илгә кайтару өчен Татарстанда күп эшләнгән. Бу хакта бөтен дөнья чит илләрдә яшәүче ватандашлар конгрессының беренче эш көнендә Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белдерде. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров конгресста катнашучыларга Россия президенты Владимир Путинның сәламләвен җиткерде. Безнең илдә Россия Федерациясеннән читтә яшәүче ватандашлар белән эшләүгә зур игътибар бирелә. Ил җитәкчелеге катнашында без ватандашлар белән багланышларга, аларга ярдәм итүгә, туган илләренә кайтуга бәйле мәсьәләләр турында фикер алышабыз, диде конгресста республика делегациясын җитәкләгән Татарстан парламент рәисе. Бөтен дөнья татар конгрессының милли советы рәисе Васил Шәхразиев бу чарада дөньяның төрле илләреннән, шул исәптән Перудан, Австралиядән, Азербайҗаннан, Белоруссиядән Мәскәүгә килгән татар вәкилләре катнашуын билеп итте. Чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызның бөтен дөнья конгрессында дөньяның 100 иленнән 400 делегат катнаша. Чара ватандашларны берләштерүгә, алар ның тел, мәдәният үзенчәлекләрен саклауга багышланган. Раски 2-нче Россия Кытай форумы вакытында Казанда 30 уникаль чара уздырылачак. Чарада катнашучыларны, кунакларны һәм экспертларны экскурсияләр, халыкара экспозицияләр, шәй тантаналары, башка актив чаралар көтә. Халыкара форум 13-15 ноябрьдә уза. Форумда катнашучылар өчен Казанның истәлекле урыннарына, Үзия Утрау шәһәренә экскурсия оештырыла. Тамашачыларны Россия, Кытай музыкаль мәдәниятләрен берләштергән традицион көйләрдән, заманча ритмнардан торган уникаль концертлар да көтә. Мәдәни программаны Кытай киносы көннәре дәвам итәчәк. Спорт сөючеләр өчен өстәл теннисы буенча кишке лига команда турниры уздырыла. Анда 2 илдән спортчылар һәм дәүләт хезмәткәрләре кеч сынашачак. Хоккей жанатарлары Акбарс һәм Кунлун Ред Стар клублары арасындагы уенны күрә алачак. Татарстан җыелма командасы мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр арасында Мәскәүдә узган Абилимпикс ил күләм чемпионатында 2-нче урынны алды. Республикабыз вәкилләре 26 алтын, 22 көмеш һәм 18 бронза медаль яулады. Татарстан командасын Казанда Республика мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин каршылады. 10 ел рәттән уздырыла торган бик җитди ярышта Татарстан югары күрсәткечләргә ирешә. Быел республикадан 96 конкурсант, азат табаручылар, остазлар, экспертлар, ишәрәләр телен тәрҗемә итүчеләр белән бергә 234 кеше катнашты. Бу бик зур татуга илә. Без алар белән бик горурланабыз, дип белдерде ул журналистларга. Абилимпикс ярышларында катнашучылар предприятиеләрдә ихтияҗ булган кеше һәм урта бизнес өлкәсендә эшкә урнашалар. Предприятиеләр, уку йортлары җитәкчеләре бу категория кешеләргә һәр яклы ярдәм итә. 1 ноябрьдә Казанда халыклар бердәмлеге көненә багышланган бәйрәм чаралары башлана. Шәһәр халкы өчен концертлар, күргәзмәләр, фестивальләр, спорт ярышлары, этнографик диктант, иҗади конкурслар әзерләнгән. Чаралар мәдәният йортларында, китапханәләрдә, спорт учреждениеләрендә, яшь үсмерләр клубларында 10 ноябрьгә кадәр дәвам итә. 2 ноябрьдә шимбә көнне халыклар дуслыгы йортында теләге булган һәркем зур этнография диктанты акциясендә катнаша. қатнашала. Ол сағат 11-де башлана. 4-ші ноябрьде Халықлар бірдәмлігі күнендә Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театры сахнасында Татарстан безнең йортыбыз фестивалының гала концерты була. Анда күп милләтле якшәмбе һәм этномәдәни компонентлы мәктәпләрдә укучы балалар чыгышлары көтелә. Шул көнне Казанның балалар һәм яшьләр эшләре комитеты Җиңү паркында чәчәкләр салу тантанасын оештыра. Чарада яшьләр һәм иҗтимагый оешмалар, ветераннар берлеге, Бердәм Россия партиясенең яшь гвардиясе вәкилләре, Җиңү волонтерлары, хәрәкәт активистлары катнаша. Мәскәүдә Тифи Кедис телевидение премиясе лауреатларын игълан иттеләр. Җиңүчеләр арасында Казанның Мәскәү районы 122-нче гимназия укучысы Ислам Хабибуллин да бар иде. Ул балалар өчен программаларның иң яхшы тапшыруы баручысы булды. Премиягә төрле номинацияләрдә илнең төрле төбәкләреннән барлыгы 215 проект тапшырылган. Исламның көндәшләре арасында федераль телеканаллар хезмәткәрләре дә бар иде.